Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži.
Krásný den, naši milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Pediatrie na vlastní kůži. Dnes se vám pokusím říci něco o podpoře imunity u dětí. Přeci jen, už je zde nový školní rok a téma školka už se začalo týkat i tří z nás. Zpočátku si řekneme něco málo o imunitním systému. Podíváme se na to, jak ho přirozeně podpořit a na závěr si také povíme něco o doplňcích stravy a lécích na podporu imunity. Zmíním se i o tom, jak to děláme my. Imunitní systém je velmi složitý mechanismus, který hodně zjednodušeně rozpoznává škodlivé od neškodlivého. Rozeznává cizí nebo poškozené části a snaží se je zlikvidovat. Jeho hlavním úkolem je ochrana organismu. Lehce zde naťuknu, že další funkcí je tolerance vlastního materiálu, která při poruše vede k alergiím a jiným autoimunitním onemocněním. O tom se ale možná zase zmíníme někdy jindy. Samozřejmě těch funkcí je více, ale to by se nám sem vůbec nevešlo. Imunitu dělíme na vrozenou a získanou. Vrozená funguje od narození. Tělo tedy nepotřebuje znát cizí materiál a je schopné proti němu bojovat. Ta druhá část je imunita získaná. Tedy když tělo nějakou bakterii či virus potká, už si ji zapamatuje a příště proti ní umí lépe bojovat. Toho se využívá například i při očkování. Jak to funguje, když se do těla dostane virus nebo bakterie? V krvi neustále kolují buňky, molekuly a jiné látky, které mají za úkol chránit organismus. Tedy látky, které tvoří imunitní systém. Když do těla vnikne virus nebo bakterie, tyto látky se aktivují a začnou jednat. Některé se snaží cizí organismus přímo zabít. Některé začínají tvořit protilátky a potom ty teprve ničí. Proč jsou děti většinou nemocné až jako větší miminka? No v dětském věku se imunitní systém ještě vyvíjí. Tělo se setkává se stále novými podněty a na ty se učí reagovat. Novorozenci a malí kojenci ještě nemají zralý imunitní systém, ale ty jsou chráněni od matky protilátkami přenesenými v těhotenství. Ty ale kolem půl roku postupně vymizí a tak dítě přestává být chráněno od matky a zároveň ještě není dostatečné množství vlastních protilátek. Proto se kolem toho 6. měsíce většinou vyskytuje první rýma, která se pak často opakuje dál a dál. Je to naprosto přirozené a není třeba se tím znepokojovat. Dítě si postupně tvoří protilátky proti různým virům i bakteriím. Bohužel jsou nemocné i děti mladší. Většinou to jsou běžné rýmy, ale někdy se může jednat o závažnější infekci. A protože je imunitní systém nezralý, neumí si s ní pomoci. A tato infekce potom může mít velmi závažný průběh. A to je důvod, proč začínáme s očkováním tak brzy. Abychom děti ochránili před těmi závažnými nemocemi, když to jejich tělo ještě nezvládá samo. Proč je moje dítě stále nemocné po tom, co nastoupilo do školky? To je stesk všech rodičů. Druhé období častých nemocí se objevuje s nástupem do kolektivního zařízení. U nás je to tedy typicky kolem 3. roku života dítěte, kdy nastupuje do školky. Je to ale také logické. Dítě je v intenzivním denním kontaktu s jinými dětmi a každý z nich přinese do kolektivu různé nemoci. A tak se nezřídka stane, že jde dítě z jedné nemoci do druhé. I toto je normální a není třeba se zneklidňovat nějakými poruchami imunity. V většině případů je nejhorší první rok ve školce, respektive první sezóna dětí v kolektivu. Jedná se většinou o období od října do dubna. Je ale potřeba myslet na to, že každé dítě je jiné. A i když dítě už jeden rok v kolektivu absolvovalo, nemusí mít zralý imunitní systém i ten další rok, a proto může být nemocné i druhou školkovou sezónu. A i potom to někdy bereme jako normu. Jak poznám, že je dítě normálně nemocné a nemá porušenou imunitu? Každé dítě musíme samozřejmě posuzovat individuálně. Takhle to platí vždycky v medicíně. Vy znáte vaše dítě nejlépe, případně jeho nemocnost zná pediatr. Máme ale určité objektivní znaky, na které se díváme. Abychom tedy mohli říct, že je dítě často nemocné, mělo by prodělat více než 3 bakteriální infekce za rok, tedy 4 a více infekcí léčených antibiotiky, a nebo více než 8 až 10 infekcí horních cest dýchacích, tedy takových těch klasických rým kašlů. Toto jsou normy u dětí do 6 let. Pokud je tedy vaše dítě od října do května každý měsíc jeden týden nemocné, ještě to bereme jako normu. Jak už jsem zmiňovala, takto vysoká nemocnost je normální převážně po 6. měsíci života a při nástupu do školky, jinak by měla být o něco nižší. Pokud se vám přeci jen zdá dítě často nemocné nebo prodělalo těžkou infekci, je potřeba vyšetřit poruchy imunity. Zároveň vyšetřujeme děti závažně nemocné v prvním půlroce života. Většinou udělá pediatr odběry krve a v případě potřeby dovyšetřit odesílá dítě k imunologovi nebo alergologovi a ten už dovyšetří vše potřebné. Jak zajistit, aby bylo dítě co nejméně nemocné? Základem je správná životospráva. Pokud ta nebude a vy budete dítěti dávat všemožné doplňky stravy, bude to pravděpodobně k ničemu. A kde začít? Jednoduše začněte dostatkem spánku a pravidelným spánkovým i denním režimem. Jednak bude dítě dostatečně odpočaté a pokud bude mít pravidelný režim, bude i méně ve stresu. Obecně velmi žádoucí snížit stres. Ten totiž zvyšuje hladinu kortizolu v těle a to negativně působí na imunitní systém. Od malinka je vhodné myslet na otužování dětí. Otužováním tělo učíme adaptovat se na chlad. A tím, že tělo umí na chlad lépe reagovat, tak je méně náchylné k virovým onemocněním. Já bych asi nezačínala jako ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, tedy koupáním pod pumpou, ale stačí začít přiměřeně. Již od kojeneckého věku je potřeba děti přiměřeně oblékat. Tedy u dětí v kočárku volíme o jednu vrstvu více, než máme my. Pokud tedy máme v kočárku deku nebo fusák, jedná už se o tu vrstvu navíc a potom dítě oblečeme úplně stejně, jako jsme my. Když tam nemáme žádnou takovouhle přikrývku, tak dáme jen dítěti navíc mikinu nebo bundu. Rozhodně není potřeba, aby dítě bylo v 10 stupních ve fusaku a v teplé bundě. Pokud ale máte už dítě nekočárkové, které chodí, normálně se pohybuje, pak ho oblékáte úplně stejně jako vás, zase nedáváte mu další vrstvy navíc. Pokud je totiž dítě moc oblečené, tak se potí a je více unavené. A to následně způsobuje snadnější prochladnutí a potom i náchylnost k infekcím. Je vhodné učit děti spát s otevřeným oknem, a to i v zimních měsících. Samozřejmě musí být adekvátně oblečené a mít podle teploty zvolenou přikrývku. Pokud nemůžete mít z různých důvodů doma celou noc otevřené okno, tak je vhodné mít teplotu v ložnici pod 20 stupňů. A zároveň doma by nemělo být přes den přetopeno. Vhodná se udává teplota mezi 20 a 22 stupni Celsia. Často, a myslím, že stále častěji, se nás rodiče ptají na saunování dětí. Je to také určitá varianta podpory imunity, která byla už několika studiemi prokázána a asi o ní nikdo nepochybuje. U dětí nad 3 roky již saunování nijak neomezujeme. Je to proto, že dítě už si dokáže relativně včas říct, kdy mu to není pohodlné, případně to na něm poznají rodiče. A zároveň už bezpečně udržuje čistotu a plně chápe, co ho čeká. Vždy je potřeba při nekomfortu dítě vzít ven ze sauny. Ať už nás na to upozorní samo, anebo si toho všimneme jako rodiče. U mladších dětí je to trošku složitější. Jednak děti v sauně tolik být nechtějí, a pak je to jasné, to je nenutíme. Jinak se ale doporučují soukromé sauny a ne veřejné, hlavně kvůli hygienickým pravidlům. A hlavně by se měl saunování s dítětem účastnit vždy rodič. Jednou jsem byla svědkem návštěvy sauny matky s asi ročním dítětem, které celou dobu křičelo a matka ho přemlouvala, že tam být musí, že je to pro něj dobré. No tohle opravdu není vhodné, to je asi každému jasné. Pokud se to dítěti nelíbí, nenuťte ho. Zároveň mi nepřipadá úplně nejlepší saunování dětí ve školce nebo jiné skupině. Učitelka totiž moc dobře nezná všechny děti a nepozná úplně, když dítě má nějaký nekomfort. Ještě stojí za zmínku ochlazování po saunování, které u dětí nesmí být tak prudké jako u dospělých. Je to proto, že termoregulace u dětí není ještě tak vyvinutá a u dětí by mohlo dojít k podchlazení. Dalším bodem v oblasti podpory imunity je koupání. Děti nekoupeme v horké vodě. U novorozenců a malých kojenců chceme, aby byla voda teplá. U větších kojenců už nám stačí vlažná. Pokud chcete dítě aktivně otužovat, můžete. Můžete zkusit například každý týden snižovat vodu ve vaně o 1 stupeň nebo postupně sprchovat chladnější a chladnější vodou. Vždy ale jenom tak, jak je to dítěti příjemné. Velmi důležitý je také pobyt venku. Tam by mělo čas dítě trávit i v zimních měsících a to klidně i několikrát denně i v mrazu. Vždy ale musí být adekvátně oblečené. Pobyt venku by měl být samozřejmě provázaný s pohybem. Udává se alespoň 2 hodiny denně pohybu ve venkovním prostředí. Ještě musím zmínit stravu. Zásadní je strava bohatá na čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu. Každý, a to platí i pro děti, by měl konzumovat 2 porce ovoce a 2 porce zeleniny denně. 1 porci si představte jako pěst daného jedince. Takže například u menšího dítěte se jedná o 1/2 jablka, 1/2 banánu, 1 mrkev a 1 rajče a tohle to všechno za 1 den. Dále má být strava vyvážená a pestrá. Měla by obsahovat dostatek mléčných výrobků, masa a 1 až 2x týdně ryby. Dítě mělo rýmu a už jen trochu smrká. Kdy ho můžu dát do školky? Je známo, že nedoléčené dítě je náchylné k další infekci. A u nedoléčeného dítěte můžete mít další infekci mnohem s horším průběhem. Proto je potřeba dbát vždycky na to, aby šlo dítě do kolektivu až úplně zdravé. A to samozřejmě i kvůli ochraně ostatních, protože i doznívající infekce je stále infekční infekce a viry a bakterie se šíří dál a dál. Po každé infekci je potřeba dostatek času na rekonvalescenci, tedy než se dá organismus opět do původního stavu. Obecná doporučení jsou zhruba týden. Vždycky ale záleží na tíži toho předchozího onemocnění, takže pokud se jednalo o nekomplikovanou rýmu nebo kašel, doporučujeme většinou zůstat doma ještě alespoň 2 dny po odeznění příznaků. Pokud to ale byla nějaká těžší infekce, třeba déle trvající kašel, infekce léčená antibiotiky nebo i hospitalizace, tak je týden určitě vhodný. Zde se ale samozřejmě dostáváme k problému pracujících rodičů a školkového dítěte, kdy ho chtějí dostat co nejdřív zpátky do školky a sami jít do práce. Ale tady je jasné, že když dítě nedoléčíte nebo mu nedáte čas na rekonvalescenci, pravděpodobně vám po pár dnech přijde domů a opět s další infekcí. Proto je vždycky lepší všechno doléčit a poslat zpět do kolektivu dítě imunitně silnější. Můžu dítěti nasadit nějaké léky na podporu imunity sama? Léky vždy nasazuje lékař, ale potravinové doplňky nasadit můžete i sami. Asi jste už z předchozího pochopili, že pouze ty vás nespasí. Na imunitu je potřeba koukat se jako na komplex. Možnosti podpory imunity máme tedy 2. Jednak volně prodejné potravinové doplňky a jednak léky na podporu imunity. Ty, jak jsem zmiňovala, nasazuje lékař, ale ty potravinové doplňky si můžete nasadit i sami. Je ale vhodné se i o nich poradit s pediatrem. A jaké potravinové doplňky můžu nasadit 3letému dítěti před nástupem do školky? To je otázka, kterou jsme si kladli i my sami letošní léto, než jsme dávali děti do školky. Doplňky s prokázanou účinností jsou vitamíny, především C a D, prebiotika a probiotika a imunoglukany. Začneme nejdříve vitaminem C. Řekla bych, že ten je pro nás všechny nejlépe uchopitelný. Máme prokázáno, že má antioxidační účinky a velmi pravděpodobně má i účinky proti nachlazení. V těle má ale i další úkoly, jako jsou třeba tvorba kolagenu a usnadnění vstřebávání železa. Zásadní je jeho role v ochraně buněk a prokázaný máme i jeho účinek na snížení míry únavy. Ideální je hradit ho přirozeně, tedy stravou. Světová zdravotnická organizace definuje dostatečný příjem jako 30 mg za den. Ale v některých výzkumech už se mluví o 100 až 200 mg za den. Nikdy by ale jeho příjem neměl překročit 250 mg. Dostatečný denní příjem ovoce a zeleniny by měl zajistit dostatečný příjem vitamínu C, což by měly splňovat ty dané 2 porce ovoce a 2 zeleniny. Ovšem je potvrzeno, že až 20% evropské populace má nízkou hladinu vitamínu C. Pokud si tedy nejste jisti, že zajistíte dostatečný příjem stravy vašemu dítěti, můžete mu ho nasadit i v různých doplňcích stravy. Je to třeba u dětí, které nekonzumují moc ovoce a zeleniny. Doporučená náhrada u dětí je podle věku 50 až 80 mg za den. U dospělých je to potom 100 mg za den. A vitamin C buď koupíte samostatně, anebo ve formě různých multivitaminových doplňků. Druhým vitaminem, který se zásadně podílí na imunitě, je vitamin D. Ten všichni známe, především jako vitamin, který bojuje proti křivici. A určitě si pamatujete na vitamin D, který jste dávali dětem do minimálně jednoho roku. On má ale určitý podíl i ve správném fungování imunity. Ukazuje se, že hraje roli v působení proti virovým infekcím, proti chřipce i proti covidu. V letních měsících si člověk vytváří dostatek vitamínu D ze slunečního záření, ale už víme, že v zimních měsících je vhodné ho doplňovat. Doporučená dávka je 15 mikrogramů, což je 600 jednotek. Opět je možné doplňovat čistý vitamin D, a to ve vigantolu anebo doplňcích stravy, a nebo nějaký multivitaminový preparát. Určitou roli v podpoře imunity hrají i různé minerály. Dnes je v popředí selen a zinek. Oba dva jsou ale u lidí, kteří jedí pestrou stravu, v dostatečných hladinách. Myslíme na ně především u podvyživených, u veganů anebo u vegetariánů. Opět je naleznete samostatné nebo v kombinacích. Pokud se u dětí rozhodnete hradit vše výše zmíněné, je určitě s výhodou koupit jeden multivitaminový preparát, který dítě bude přijímat s nás než 4 různé. Jako poslední skupinu zde zmíním beta-glukany. Jsou to látky, které ovlivňují imunitu protizánětlivými, antioxidačními a regeneračními účinky. A to tak, že stimulují jednotlivé části imunitního systému. Řadíme je mezi tzv. Imunomodulátory, tedy látky, které ovlivňují imunitu. Jsou přírodní, protože se získávají z hub, kvasinek a mořských řas. Jejich účinky na mnoho nemocí jsou již prokázány. Pro nás zde zásadní jsou opakované infekce horních cest dýchacích a ovlivnění alergických reakcí. Bohužel je jejich příprava velmi složitá a jsou nestabilní. A to je jedna z příčin, proč dosud nejsou registrovány jako léčiva, ale pouze jako doplňky stravy. Vypadá to, že beta-glukany, i když jsou relativně novou látkou, jsou bezpečné a účinné v boji proti virovým onemocněním. Beta-glukany máme pro nejmenší děti ve formě sirupu. Nejznámější jsou imunoglukan P4H a glukánek, který se může používat už od jednoho roku věku. Pro větší děti existují glukany v tabletách, stejně tak pro dospělé. Dávkuje se to podle hmotnosti a v případě akutní infekce se může dávka až zdvojnásobit. Vždycky je potřeba začít glukany dávat včas a ideálně ještě před sezónou a pokračovat dlouhodobě v rámci měsíců, eventuálně celou sezónu. Poslední skupinou s prokázaným efektem jsou probiotika a prebiotika. Ty působí ve střevech a tím přispívají ke zdraví dětí působením na dobré trávení a zároveň tvoří velkou část imunitního systému. Jejich zařazení je určitě vhodné při a po jakékoliv infekci léčené antibiotiky a zároveň i v případě častých infekcí a například horšího trávení dítěte nebo když třeba dítě odmítá jogurty nebo jiné produkty s živými kulturami. Pak jste určitě slyšeli, že se na podporu imunity dají používat další různé doplňky stravy, například hlíva ústřičná. To už jsem zde ale vlastně zmiňovala. Je to totiž jedna z hub, z které se získávají beta-glukany. Tudíž extrakty z hlívy ústřičné jsou také dobrým zdrojem beta-glukanu, i když vždy jde o obsah beta-glukanu, který může být v různých přípravcích různý a je potřeba se na to vždycky zaměřit. U dalších preparátů, jako jsou například chlorela nebo kolostrum, nebyly prokázány účinky. A taky zde přímo nedoporučuji, ale to neznamená, že jejich efekt se časem neprokáže. Jaké léky na podporu imunity může předepsat lékař? Je potřeba mít na paměti, že léky předepisuje lékař jen v potřebných případech. Toto se týká jen velmi nemocných dětí, kdy lékař usoudí, že nasazení léku je potřeba. K dispozici máme léky, které určitým způsobem modulují protivirovou imunitu, kam řadíme například isoprinosin. Může být ale nasazen jen v přímo definovaných nemocech. Dále sem řadíme imunor, který se dává při určité poruše imunity, a třetí skupinou jsou bakteriální imunomodulátory, které se nasazují při velmi častých infektech horních cest dýchacích. Podporujete nějak imunitu vašich dětí? Já dávám dlouhodobě důraz na pestrou stravu s dostatkem zeleniny a ovoce. Mám tedy štěstí, že moje děti mají velmi rády zeleninu i ovoce, takže v tom problém není. A s přicházejícím podzimem si na to dávám ještě větší pozor. Snažím se i děti i mírně otužovat, ale přiznám se, že to není nic zásadního. Rozhodla jsem se, že teď před nástupem do školky nasadím sirup s obsahem beta-glukanu a k tomu ještě podávám multivitaminové želé s obsahem 50 mg vitaminu C. Od října mám ještě v plánu přidat vigantol a jestli to bude mít nějaký efekt, to netuším. Dám vám třeba vědět v dalším podcastu anebo na sociálních sítích, kde nás samozřejmě sledujte pro více informací. A to bude pro dnešek vše. A když si to shrneme, tak pamatujte, že i zdravé dítě může být relativně často nemocné a je to stále ještě norma. U dětí i u dospělých klademe hlavní důraz na zdravý způsob života, tedy pestrá strava, pohyb, otužování, dostatek spánku a v případě nemoci dostatečná rekonvalescence. V případě, že pro vaše dítě chcete udělat něco více, můžete zkusit nasadit doplňky stravy, jako jsou vitamin C, vitamin D a beta-glukany. Stále je ale dobré myslet na to, že určitá nemocnost je normální a dítě z toho velmi pravděpodobně jednou vyroste. Mějte se krásně a sledujte nás na sociálních sítích, na stránkách www.pediatrienavlastnikuži.cz a budeme se na vás zase těšit u dalšího dílu Pediatrie na vlastní kůži.